Το θέμα του συνεδρίου ήταν «Μεταμόρφωσέ με, Κύριε». «Μεταμόρφωσέ με, Κύριε». Και περιμένουμε και ζητούμε ο Κύριος να μας μεταμορφώσει, ώστε ο χαρακτήρας μας να γίνεται συνεχώς όλο και περισσότερο όμοιος με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και σήμερα το πρωί ασχοληθήκαμε με την ανακαίνιση του μυαλού και τώρα θα μιλήσουμε με τη χάρη του Θεού για τα ανοιχτά μάτια. Γιατί όταν το μυαλό ανακαινιστεί και αρχίσει να σκέφτεται με βάση αυτά που θέλει ο Θεός, τότε είναι ανοιχτός ο δρόμος για να ανοίξουν και τα μάτια μας. Θα μου πείτε, γιατί τι έχουν τα μάτια μας, ανοιχτά δεν είναι? Για να δούμε αν είναι. Ας ανοίξουμε την Αγία Γραφή στην Παλαιά Διαθήκη, στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων. Δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων ή τέταρτο βασιλειών, το έκτο κεφάλαιο. Να διαβάσουμε μία ιστορία μέσα από τον Λόγο του Θεού που έχει να κάνει με τα ανοιχτά μάτια και με τα κλειστά μάτια. Γιατί τα μάτια μας είναι ανοιχτά, δόξα στο όνομα του Κυρίου, έχουμε το φως μας και μπορούμε να βλέπουμε τα θαυμάσια που ο Θεός έχει κάνει στον κόσμο στον οποίο ζούμε. Αλλά όπως ξέρετε υπάρχει και πνευματικός κόσμος, ο οποίος είναι αόρατος. Και πολλές φορές αυτό που μας λείπει δεν είναι τα μάτια τα ανοιχτά που βλέπουν τον φυσικό κόσμο, αλλά τα πνευματικά μάτια που πρέπει να είναι ανοιχτά για να δούνε τον πνευματικό κόσμο. Ας δούμε λοιπόν μια ιστορία. Και μια που είμαστε σε συνέδριο νεολαίας, θα διαβάσω από την καινούργια τη μετάφραση που είναι σε πιο προσιτή γλώσσα. Έτσι. Λοιπόν, δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων, κεφάλαιο 6, θα διαβάσουμε από το χωρίο 8. Την εποχή που ο βασιλιάς των Συρίων ήταν σε πόλεμο με τον Ισραήλ, συσκέφτηκε με τους αξιωματούχους του και ύστερα αποφάσισε: σε αυτόν και σε εκείνο τον τόπο θα στρατοπεδεύσω. Ο άνθρωπος του Θεού όμως έστειλε ειδοποίηση στον βασιλιά του Ισραήλ. Πρόσεξε, του έλεγε, να μην περάσεις από εκείνο τον τόπο, γιατί εκεί έχουν στήσει ενέδρα οι Σύριοι. Έτσι ο βασιλιάς του Ισραήλ είχε τη δυνατότητα να στείλει στρατιώτες να επιτηρούν τον τόπο που του υπέδειξε ο άνθρωπος του Θεού. Αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές. Ο Ελισσαίος ειδοποιούσε τον βασιλιά και εκείνος έπαιρνε τις προφυλάξεις. Ο βασιλιάς των Συρίων θορυβήθηκε από αυτή την κατάσταση. Συγκάλεσε λοιπόν τους αξιωματικούς του και τους είπε: μπορείτε να μου πείτε ποιος από εσάς είναι με το μέρος του βασιλιά του Ισραήλ? Ένας από αυτούς όμως του είπε: κανείς δεν είναι, κύριε μου βασιλιά, αλλά ο προφήτης Ελισσαίος που είναι στον Ισραήλ, αυτός φανερώνει στον βασιλιά τους ακόμα και αυτά που εσύ συζητάς μέσα στο υπνοδωμάτιό σου. Τότε ο βασιλιάς διέταξε: πηγαίνετε και ψάξτε που είναι αυτός για να στείλω να τον συλλάβω. Τον ειδοποίησαν λοιπόν ότι είναι στη Δοθάνα. Ο βασιλιάς έστειλε και άμαξες, υπηκό και μεγάλη στρατιωτική δύναμη, οι οποίοι ήρθαν νύχτα και περικύκλωσαν την πόλη. Την άλλη μέρα, νωρίς το πρωί, όταν ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού σηκώθηκε και βγήκε έξω, είδε την πόλη περικυκλωμένη από στρατεύματα με άλογα και άμαξες. «Αχ, κύριέ μου», είπε στον Ελισσαίο, «τι θα κάνουμε τώρα?» Εκείνος του απάντησε: «Μη φοβάσαι, αυτοί που είναι μαζί με μας είναι περισσότεροι από αυτούς που είναι μαζί με εκείνους». Μετά ο Ελισσαίος προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια: «Κύριε, άνοιξε σε παρακαλώ τα μάτια του να δει». Ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του υπηρέτη και είδε το βουνό γεμάτο με άλογα και πύρινες άμαξες γύρω από τον Ελισσαίο. Όταν οι Σύριοι άρχισαν να κινούνται εναντίον του, ο Ελισσαίος προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια: «Κύριε, τύφλωσε όλους αυτούς τους στρατιώτες». Και ο Κύριος τους τύφλωσε όπως το ζήτησε ο Ελισσαίος. Τότε ο Ελισσαίος είπε στους στρατιώτες: «Δεν είναι αυτός ο δρόμος, ούτε αυτή η πόλη. Ακολουθήστε με και θα σας φέρω στον άνθρωπο που ζητάτε». Και τους έφερε στη Σαμάρια. Μόλις όμως έφτασε στη Σαμάρια, είπε ο Ελισσαίος: «Κύριε, άνοιξε τα μάτια τους ώστε να δουν». Και ο Κύριος άνοιξε τα μάτια τους και είδαν ότι βρίσκονταν μέσα στη Σαμάρια, που ήταν η πρωτεύουσα του βασιλείου του Ισραήλ. Ο βασιλιάς του Ισραήλ μόλις τους είδε, είπε στον Ελισσαίο: «Να τους θανατώσω, πατέρα μου, να τους θανατώσω». «Να μην τους θανατώσεις», απάντησε εκείνος. «Κανονικά δεν μπορείς να θανατώσεις εχμαλό τους πολέμου. Βάλε καλύτερα μπροστά τους ψωμί και νερό, να φάνε και να πιούν και μετά να γυρίσουν στον κύριό τους». Οργάνωσε λοιπόν για αυτούς μεγάλο συμπόσιο, όπου έφαγαν και ήπιαν. Έπειτα τους άφησε ελεύθερους και πήγαν στον κύριό τους. Από τότε σταμάτησαν οι Σύριοι τις επιδρομές στη χώρα του Ισραήλ. Μάλιστα. Μία ιστορία που έχει να κάνει από τη μία μεριά με ένα γεγονός, ιστορικό γεγονός, η πόλεμη ανάμεσα στην Συρία και στο βασίλειο του Ισραήλ, και από την άλλη μεριά μια ιστορία με πνευματική διάσταση που έχει να κάνει με μάτια που ανοίγουν και με μάτια που κλείνουν. Βρισκόμαστε στην εποχή που ο λαός Ισραήλ έχει διαιρεθεί στα δύο, σε δύο βασίλεια. Οι 10 φυλές απετέλεσαν το βόρειο βασίλειο, το βασίλειο του Ισραήλ, με πρωτεύουσα τη Σαμάρια, και οι δύο άλλες φυλές, από τις 12 φυλές του Ισραήλ, αποτέλεσαν το νότιο βασίλειο με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Και αυτή η ιστορία έχει να κάνει με το βόρειο βασίλειο, το βασίλειο του Ισραήλ, που είχε πρωτεύουσα τη Σαμάρια, ενώ το νότιο βασίλειο ονομαζόταν το βασίλειο του Ιούδα. Το βασίλειο του Ισραήλ λοιπόν, το βόρειο βασίλειο, πολεμάει με τη Συρία. Και συμβαίνει κάτι καταπληκτικό. Κάθε φορά που ο βασιλιάς της Συρίας πάει να κάνει κάποια πολεμικά σχέδια, να στήσει μια ενέδρα, να τοποθετήσει τα στρατεύματά του σε στρατηγικές θέσεις, ο προφήτης του Θεού, ο Ελισσαίος ή Ελισσαέ στα εβραϊκά, έχει την πληροφορία από τον Θεό ότι θα κάνει αυτές τις κινήσεις ο βασιλιάς των Συρίων, ειδοποιεί τον βασιλιά του Ισραήλ και αυτός παίρνει τα μέτρα του. Και έτσι μία προσπάθεια αποτυγχάνει, δεύτερη προσπάθεια αποτυγχάνει. Γιατί? Γιατί ο Θεός οδηγεί τον λαό του. Ξέρετε, η πρώτη μεγάλη αλήθεια είναι ότι ο Θεός, εάν είσαι πιστός του, θέλει να σε οδηγήσει. Και σε οδηγεί. Και σε οδηγεί να αποφεύγεις τις κακοτοπιές και να αποφεύγεις τις παγίδες του εχθρού. Θα μου πεις δηλαδή, τι θες να πεις? Οδηγεί και εμένα? Ναι, οδηγεί και σένα. Μα εγώ δεν πάω πολύ καλά πνευματικά, ξέρεις. Θέλεις ο Θεός να σε οδηγεί? Ο Θεός θέλει να σε οδηγήσει ακόμα και όταν δεν πας καλά πνευματικά. Γιατί σε αγαπάει. Και νοιάζεται ακόμα και όταν είσαι σε αποστασία, ο Θεός σε αγαπάει. Ακόμα και όταν είσαι σε πτώση, ο Θεός σε αγαπάει. Και επειδή σε αγαπάει, θέλει να σε οδηγήσει. Χωρίς να χάσετε το πρώτο βασιλέον, γυρίστε λίγο να δείτε κάτι καταπληκτικό που λέει στο βιβλίο του Νεεμία. Στο Νεεμία, στο 9ο κεφάλαιο, από το χωρίο 18 έως το 20, ο Νεεμίας, καθώς προσεύχεται στον Θεό, Νεεμίας κεφάλαιο 9 από το χωρίο 18, καθώς προσεύχεται στον Θεό, κάνει αναφορά στην ιστορία του λαού Ισραήλ και στον τρόπο με τον οποίο ο Θεός ενήργησε μέσα στην ιστορία του λαού αυτού. Και λέει το εξής θαυμαστό, προσέξτε το, Νεεμίας 9:18. Συντόμως χάρη κατασκεύασαν για να το προσκυνάνε. Θυμάστε πότε έγινε αυτό? Όταν είχε πάει ο Μωυσής επάνω στο βουνό να πάρει τις εντολές, τις 10 εντολές, και να πάρει τον νόμο του Θεού από τον Θεό. Επειδή έμεινε 40 μέρες επάνω στο βουνό, οι Ισραηλίτες νόμισαν ότι χάθηκε, εξαφανίστηκε, και έκαναν ένα χρυσό μοσχάρι και άρχισαν να προσκυνούν αυτό ως Θεό τους. Σε αυτό το γεγονός αναφέρεται εδώ ο Νεεμίας. Χιτό μοσχάρι κατασκεύασαν για να το προσκυνάνε και είπαν, αυτός είναι ο Θεός μας, το χρυσό μοσχάρι είναι ο Θεός μας που από την Αίγυπτο μας έβγαλε. Τόσοι έδειξαν ασέβεια μεγάλη. Μα εσύ, Θε, από την πολύ σου την ευσπλαχνία σου, από την πολύ την ευσπλαχνία σου, και τότε ακόμα στην έρημο δεν τους εγκατέλειψες. Ενώ αυτοί προσκυνούσαν το χρυσό μοσχάρι, εσύ δεν τους εγκατέλειψες. Στείλει νεφέλης τους οδηγεί στο δρόμο τους τη μέρα και από κοντά τους δεν απομακρύνεται. Το ίδιο και η στήλη της φωτιάς που φώτιζε το δρόμο τους τη νύχτα. Το πνεύμα σου τους έδωσε στο αγαθό για να τους συμβουλεύει. Το μάνα δεν τους στέρισες να τρώνε, στη δίψα τους τους έδωσες νερό. Ενώ αυτοί προσκυνούσαν το χρυσό μοσχάρι, εσύ είχες εκεί τη στήλη της νεφέλης να τους οδηγεί την ημέρα και τη στήλη της φωτιάς να τους οδηγεί τη νύχτα. Μέσα στην αποστασία σου ο Θεός θέλει να σε οδηγήσει. Πολύ περισσότερο όταν δεν είσαι σε αποστασία και θέλεις να ακολουθήσεις τον δρόμο του Θεού. Ο Θεός σε αγαπάει και θέλει να σε οδηγήσει και θέλει να σε προστατέψει από τις κακοτοπιές. Το πιστεύεις?
Αμήν.
Δόξα τω Θεώ. Ο Θεός θέλει να μας προστατέψει και προστατεύει, κι άλλοτε μας προστατεύει με τρόπους φυσικούς κι άλλοτε μας προστατεύει με τρόπους υπερφυσικούς. Και εδώ έχουμε ένα τέτοιο υπερφυσικό τρόπο. Αποκάλυψη, τα σχέδια του εχθρού. Ο βασιλιάς των Συρίων θορυβήθηκε. Τους μαζεύει όλους, του λέει, κύριε, προδοσία. Κάποιος από εσάς τα σχέδια που καταστρώνουμε εδώ μεταξύ μας πάει και τα λέει στον βασιλιά των Συρίων. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε τον προδότη. Σωστή κίνηση. Και κάποιος του λέει, βασιλιά, δεν υπάρχει προδότης μεταξύ μας. Απλώς στον Ισραήλ υπάρχει ένας άνθρωπος του Θεού που αυτά που λες εσύ στην κρεβατοκάμαρά σου, αυτός πάει και τα λέει στον βασιλιά του Ισραήλ. Ο Θεός μας είναι Θεός αποκαλύψεων. Ο Θεός μας, αδελφοί, είναι Θεός που μιλάει. Ο Θεός, λέει μέσα στην Αγία Γραφή, μιλάει μία και δύο φορές. Ποιο είναι το πρόβλημα? Αλλά ο άνθρωπος δεν ακούει. Συνεπώς χρειαζόμαστε αυτιά ανοιχτά να ακούμε. Θυμάστε, ο Χριστός έλεγε, ο έχων ότα ακούει να ακουέτο. Τι θα πει αυτό? Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Που σημαίνει ότι όλοι έχουμε αυτιά, αλλά δεν έχουμε αυτιά για να ακούμε. Και ο Χριστός είπε, όποιος έχει αυτιά για να ακούει και δεν τα έχει για διακοσμητικά εδώ πέρα, ας τα ανοίξει να ακούσει, πνευματικά αυτιά, για να ακούσει τι ο Θεός έχει να πει. Αλλά εκτός από αυτιά, θα δούμε, χρειάζονται και μάτια που να βλέπουν. Ωστόσο, προσέξτε, το γεγονός ότι ο Θεός οδηγεί και το γεγονός ότι ο Θεός προστατεύει μέσα από αυτήν την οδηγία δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα εξαφανίζονται. Προσέξτε, πολλές φορές περιμένουμε να πάμε στον Θεό και όλα να λυθούν δια μαγείας. Να λυθούν τα προβλήματα, να μην έχουμε στεναχώριες, όλα ήσυχα και ωραία. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός σε οδηγεί, αλλά ο εχθρός θα συνεχίσει να επιτίθεται. Ο εχθρός θα συνεχίσει να κάνει τα σχέδια του εναντίον σου. Απλώς, ξέρεις ότι ο Θεός σε οδηγεί και μαζί με τον Θεό μπορείς να είσαι νικητής. Το πιστεύεις?
Αμήν.
Έτσι. Μαζί με τον Θεό μπορούμε να είμαστε νικητές. Τα προβλήματα δεν σταματάνε, τα προβλήματα συνεχίζονται. Απλώς μέσα από τα προβλήματα ο Θεός μας δίνει ευκαιρίες να νικάμε. Και όσο νικάμε, προχωράμε πνευματικά και συνειδητοποιούμε ακόμα περισσότερο τη νίκη στην οποία ο Κύριος μας έχει καλέσει. Έτσι λοιπόν, ο βασιλιάς μόλις μαθαίνει ότι ο Ελισέ είναι το πρόβλημα στον πόλεμό του με τον Ισραήλ, λέει, ωραία, άρα το πρόβλημα είναι ένας άνθρωπος, δεν χρειάζεται να πολεμάω με ολόκληρο το στρατό του Ισραήλ, θα πάω να συλλάβω αυτόν τον άνθρωπο. Και τι κάνει, στέλνει ένα ολόκληρο στράτευμα να τον συλλάβει. Ενδιαφέρον, ε? Για να συλλάβεις έναν άνθρωπο συνήθως στέλνεις ένα γκρουπ, ξέρω εγώ, 5-10 ανθρώπους. Εδώ πέρα, λέει, έστειλε ολόκληρο στράτευμα. Ο βασιλιάς, λέει, στο 14, έστειλε εκεί άμαξες, υπηκό και μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Ούτε καν ένα μικρό σώμα, ένα λόχο, ένα τάγμα, κάτι τέλος πάντων. Μία μεγάλη στρατιωτική δύναμη, δεν μας λέει πώς. Ήρθα λοιπόν τη νύχτα και πυρηνικύκλωσαν την πόλη ολόκληρη. Την άλλη μέρα, το πρωί, ξυπνάει ο υπηρέτης του Ελισέ και βλέπει την πόλη περικυκλωμένη από στρατεύματα, άλογα και άμαξες. Αυτή είναι η φυσική όραση. Ξυπνάς και βλέπεις το πρόβλημα. Γύρω εχθροί, γύρω προβλήματα, γύρω δυσκολίες. Η φυσική όραση βλέπει αυτό που υπάρχει στο φυσικό κόσμο. Και η αντίδραση όταν βλέπεις αυτό που υπάρχει στο φυσικό κόσμο είναι πια, αχ Κύριέ μου, αχ Κύριέ μου, είπε στον Ελισέο, τι θα κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η φυσική ανθρώπινη αντίδραση μπροστά στα προβλήματα. Και τώρα, τι κάνουμε τώρα. Αφεντικό, το Κύριέ μου, αφεντικό, τι θα κάνουμε τώρα, πρόβλημα. Ήρθε ένας ολόκληρος στρατός για να συλλάβει έναν άνθρωπο. Μπορεί ένας άνθρωπος να τα βγάλει πέρα με ολόκληρο στρατό. Μπορεί. Μπορεί. Εάν αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Κυρίου, μπορεί. Εάν αυτός ο ένας άνθρωπος, και σε αυτόν τον ένας άνθρωπος, εάν είσαι του Κυρίου, βάλε τον εαυτό σου. Εσύ και ο Κύριος, εγώ και ο Κύριος από τη μία μεριά και όλος ο υπόλοιπος κόσμος από την άλλη, εσύ και ο Κύριος είσαι η πλειοψηφία. Εγώ και ο Κύριος είμαστε η πλειοψηφία. Ένας στρατός ολόκληρος για να συλλάβει έναν άνθρωπο. Ποιο ήταν όμως το χαρακτηριστικό αυτού του ανθρώπου? Είχε μάτια ανοιχτά. Γιατί ο υπηρέτης δεν είχε μάτια ανοιχτά. Πρώτος ο υπηρέτης τους είδε. Ο Ελισέ όμως κοίταξε και είδε άλλα πράγματα. Πολύ ενδιαφέρον. Γύρω από την πόλη, τη Δοθάν, που έβαινε ο Ελισέ, στρατιώτες γύρω στους λόφους. Η πόλη περικυκλωμένη. Βγαίνει ο υπηρέτης, λέει, είμαστε περικυκλωμένοι. Χαλόμαστε, τι θα κάνουμε. Βγαίνει ο Ελισέ και βλέπει τους ίδιους στρατιώτες, τις ίδιες άμαξες, τον ίδιο εχθρό. Αντίδραση. Μη φοβάσαι. Αυτοί που είναι μαζί με μας είναι περισσότεροι από αυτούς που είναι μαζί με εκείνους. Το ίδιο πράγμα είδαν στο φυσικό κόσμο, έτσι δεν είναι? Και ο υπηρέτης βγήκε και είδε το στράτευμα, και ο Ελισέ βγήκε και είδε το στράτευμα. Ο ένας είπε, αχ, τι θα κάνουμε τώρα. Ο άλλος, βλέποντας τα ίδια πράγματα στο φυσικό κόσμο, είπε, α, τάξη, μη στεναχωριέσαι, μαζί μας είναι περισσότεροι. Πώς είναι περισσότεροι, εμείς είμαστε δύο. Εσύ αφεντικό και εγώ. Άμα συλλάβουν εσένα, κατά πάσα πιθανότητα θα συλλάβουν και εμένα. Και αυτός μαζί, οι υπηρέτες του ήταν, και αυτός όλο και κάτι θα έκανε, πιάσουν και αυτόν αμέσως. Πού είναι οι περισσότεροι? Από πότε που είναι περισσότεροι? Αδέλφια, χρειάζεται και εσείς οι νεότεροι και εμείς οι μεγαλύτεροι να αποκτήσουμε μάτια πίστης. Να αποκτήσουμε μάτια ανοιχτά που θα βλέπουν όχι μονάχα τον φυσικό κόσμο, τον βλέπουμε όλοι δόξα τω Θεώ, αλλά που θα βλέπουν τι γίνεται στον πνευματικό κόσμο. Και ο πνευματικός κόσμος λειτουργεί με βάση τις αλήθειες του Λόγου του Θεού και με βάση τις υποσχέσεις του Λόγου του Θεού. Όταν δηλαδή ο Λόγος του Θεού λέει «Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς», γύρω από τον πιστό που είναι ο φοβούμενος τον Κύριο, που αγαπάει τον Θεό, που έχει τον φόβο του Κυρίου μέσα του, γύρω από αυτόν στρατοπεδεύουν, λέει, άγγελοι του Θεού και τον προστατεύουν. Επειδή, λέει, εσύ τον Κύριο, την ελπίδα μου, τον έκανες καταφύγιό σου, δεν θα συμβαίνει σε σένα κακό και μάστιγα δεν θα πλησιάζεις τη σκηνή σου. Αυτές είναι αλήθειες πνευματικές. Αλήθειες που χρειάζεται να έχουμε ανοιχτά μάτια, πνευματικά ανοιχτά μάτια, να τις δούμε. Το ενδιαφέρον είναι, ο υπηρέτης βλέπει κάτι. Αχ, τι θα κάνουμε. Ο Ελισέ βλέπει κάτι άλλο. Λέει, μη φοβάσαι, μαζί μας είναι περισσότεροι. Αλλά δεν μένει εκεί. Λέει, κρίμα είναι ο υπηρέτης. Να λέει, αχ, τι να κάνουμε. Και προσεύχεται, Κύριε, άνοιξε σε παρακαλώ τα μάτια του να δει. Κύριε, σε παρακαλώ στον υπηρέτη μου, άνοιξε του τα μάτια να δει. Αυτή είναι ωραία προσευχή. Να την κάνουμε για τον εαυτό μας. Κύριε, άνοιξε μου τα μάτια να δω. Να την κάνουμε για τους αδελφούς μας. Κύριε, στα αδέλφια μου, άνοιξε τους τα μάτια να δούνε. Είναι ωραία προσευχή αυτή. Και είναι καλό να την κάνουμε αυτή την προσευχή. Όταν είσαι μέσα στα προβλήματα και δεν υπάρχει λύση και λες, τι να κάνω. Όπως είπε εδώ ο υπηρέτης του Ελισέ. Όταν είσαι στο τι να κάνω τώρα. Προσευχή σου. Κύριε, άνοιξε μου τα μάτια να δω. Γιατί εσύ, Κύριε, έχεις την κατάσταση στα χέρια σου. Εσύ είσαι ο Κύριος του σύμπαντος. Εσύ είσαι το αφεντικό πάνω σε ολόκληρο το σύμπαν. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτό που μου συμβαίνει και που είναι στραβό, κακό και ανάποδο να είναι έξω από την κυριαρχία σου. Είναι κάτω από την εξουσία σου, το ξέρεις. Και έχεις τη λύση. Άνοιξε μου τα μάτια να δω. Ο αδελφός έχει πρόβλημα. Λες να τον συμβουλέψω και δεν ξέρεις τι να τον συμβουλέψεις. Μια συμβουλή που να πιάσει τόπο. Ξέρετε, οι συμβουλές είναι πράγμα που εύκολα δίδεται, αλλά δύσκολα δίνεται μια συμβουλή που να πιάνει τόπο. Και πολλές φορές τις συμβουλές που δίνουμε εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε μετά όταν έρχονται στη δική μας τη ζωή τα προβλήματα. Τι να συμβουλέψω. Αντί να συμβουλέψεις, εάν δεν έχεις μέσα σου κάτι να συμβουλέψεις, προσευχή σου. Κύριε, άνοιξε του τα μάτια να δει. Κύριε, εσύ τη λύση την έχεις. Εγώ δεν ξέρω τι να συμβουλέψω. Αλλά εσύ, Κύριε μου, τη λύση την έχεις. Σε παρακαλώ, άνοιξε του τα μάτια να δει τη λύση τη δική σου. Άνοιξε μου τα μάτια να δω τη λύση τη δική σου. Και ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του υπηρέτη. Και τι είδε? Προφανώς αυτό που είχε δει και ο Ελισέ προηγουμένως. Το βουνό ήταν γεμάτο με άλογα και πύρινες άμαξες γύρω από τον Ελισέο. Έτσι πως είχαν έρθει οι εχθροί και κύκλωσαν την πόλη την Δοθάν, γύρω γύρω επάνω στο βουνό ήτανε πύρινες άμαξες και πύρινα άλογα, που σημαίνει μία αγγελική στρατιά, μία στρατιά αγγέλων του Θεού, αγγέλων πολεμιστών του Θεού, που είχαν έρθει να περιφρουρήσουνε τον άνθρωπο του Θεού. Βλέπετε, αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν και πολλές φορές ο Θεός ανοίγει τα μάτια μας να τα δούμε. Αλλά ακόμα και όταν δεν ανοίγει να τα δούμε με τρόπο φυσικό, υπάρχουν και μπορούμε να ζητήσουμε από τον Θεό να ανοίξει τα μάτια μας να τα δούμε με την πίστη, να τα δούμε με τα μάτια της πίστης. Έτσι. Πολλές φορές, ξέρετε, την προστασία του Θεού από τους αγγέλους του Θεού δεν την βλέπει ο πιστός, την βλέπει όμως ο εχθρός που θέλει να του κάνει κακό. Ξέρετε, μέσα στο Ιεραποστολικό έργο υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις σε ανθρώπους του Θεού που ήταν υποδιωγμό. Έναν άνθρωπο του Θεού ο οποίος κήρυξε τον Λόγο του Θεού στην Ινδία και ο Θεός τον χρησιμοποίησε με θαυμαστό τρόπο ώστε πάρα πολλοί Ινδοί να γνωρίσουν τον Κύριο. Το όνομά του είναι Σαντού Σούνταρ Σινγκ. Τον κυνηγούσαν και τον είχαν αποκλείσει σε μια περιοχή και έλεγε τώρα θα τον συλλάβουν, και ο ίδιος έτσι δεν μπορούσε να πάει πουθενά. Κάθισε λοιπόν σε μια γωνιά και περίμενε να τον συλλάβουν, και περίμενε και περίμενε και δεν γινόταν τίποτα, δεν ερχόταν κανένας. Ήρθε η νύχτα, έπεσε, κοιμήθηκε, λέει θα έρθουν να με πιάσουν τώρα. Κανένας, τίποτα. Ήταν αποκλεισμένος. Ξύπνησε το πρωί, δεν ήταν κανένας από αυτούς που τον κυνηγούσε. Σηκώθηκε και έφυγε. Αργότερα συνάντησε κάποιον από αυτούς που τον κυνηγούσαν τότε. Τι έγινε? Κοίταξε, σε είχαμε περικυκλωμένο και ξέραμε ότι δεν μπορούσες να ξεφύγεις. Αλλά λέει, αυτοί οι άνθρωποι που είχες μαζί σου ήταν επάνωπλοι. Ήταν οπλισμένοι μέχρι τα δόντια και υπολογίσαμε ότι έτσι και κάναμε μια κίνηση για να σε συλλάβουμε, δεν τα βγάζαμε πέρα μαζί. Και όχι τίποτα άλλο λέει. Δεν πατούσαν και στο έδαφος. Δεν ξέρουμε πώς συμβαίνει αυτό. Ήταν γύρω-γύρω σου λέει και δεν πατούσαν στο έδαφος. Λοιπόν, κάναμε πίσω. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε πέρα με τέτοιο οπλισμό ανθρώπου και δεν ξέρει και τι είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι έτσι, δεν πατάνε και κάτω στη γη. Άλλη περίπτωση, ένας αδελφός που είχε πάει να κηρύξει το Ευαγγέλιο μέσα στη ζούγκλα και πήγε στην αρχή να κάνει σε μια φυλή αγρίων μέσα στη ζούγκλα, καθώς περπατούσε στα μονοπάτια εκεί, άκουγε γύρω να σπάζουν κλαδιά και καταλάβαινε ότι κάποιοι τον παρακολουθούν. Αυτός γυρνούσε να δει, δεν έβλεπε κανένα. Δεν έβλεπε. Πέρασε καιρός, ήρθε σε επαφή με τους ανθρώπους, τους κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού, πίστεψαν και αφού γνώρισαν κάποιοι από αυτούς τον Κύριο, του είπανε, ξέρεις κάτι, την πρώτη φορά που ήρθε στον τόπο μας σε παρακολουθούσαμε, ξένος ήρθε στον τόπο μας, τι δουλειά έχει, σε παρακολουθούσαμε να σε σκοτώσουμε και σε σημαδεύαμε συνεχώς βήμα με βήμα μέχρι να περάσεις από μέσα από το μονοπάτι που ερχότανε προς τον τόπο μας, σε παρακολουθούσαμε να σε σκοτώσουμε. Αλλά εκείνους τους δύο που είχες, έναν από δεξιά και έναν από αριστερά, που ήτανε κάτασπροι και λάμπανε, τους φοβόμασταν. Φοβόμασταν να πλησιάσουμε, γιατί αυτούς που είχες δεξιά σου και αριστερά σου, λέει, εγώ δεν είχα κανένα, μόνος μου είχε. Όχι, λέει, πώς δεν είχες? Δύο φωτεινοί άσπροι άνθρωποι που λάμπανε. Φοβηθήκαμε και γι' αυτό δεν σου κάναμε κακό. Κύριε, άνοιξε τα μάτια του υπηρέτη να δει. Κύριε, άνοιξε μου τα μάτια εμένα να βλέπω. Κύριε, άνοιξε τα μάτια στα αδέλφια μου να βλέπουνε. Ωστόσο, το πρόβλημα συνεχίζεται. Οι Σύριοι άρχισαν να κινούνται εναντίον του. Προσέξτε, η προστασία του Θεού δεν λύνει αυτομάτως όλα τα προβλήματα. Έτσι. Ο αγώνας συνεχίζεται. Πολεμάμε πνευματικά και η ζωή μας είναι ζωή πίστεως. Ενώ είναι η άμαξε πυρός και τα άλογα πυρός γύρω από τον Ελισέ, οι Σύριοι ξεκινούν να τον πιάσουν. Και ο Ελισέ προσευχήθηκε μία παράξενη προσευχή. Κύριε, τύφλωσε όλους αυτούς τους στρατιώτες. Πάταξε τους με αορασία, λέει η παλιότερη μετάφραση. Που σημαίνει όχι τύφλωσε τους να μην μπορούν να δούνε τίποτα. Απλώς κλείσε τους τα μάτια έτσι ώστε να μην καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω τους. Με αποτέλεσμα τους οδήγησε μέσα στη Σαμάρια. Εκεί δηλαδή που ήταν το βασίλειο του Ισραήλ, η πρωτεύουσα του βασιλείου, και έτσι βρέθηκαν περικυκλωμένοι από εχθρούς. Και μετά είπε, Κύριε, άνοιξε τους τα μάτια να δουν. Προσέξτε. Ό,τι προσευχήθηκε ο Ελισέ για τον υπηρέτη του, «Κύριε, άνοιξέ του τα μάτια να δει», το ίδιο προσευχήθηκε μετά για τους εχθρούς, «Κύριε, άνοιξέ του τα μάτια να δουν». Προσέξτε τώρα τη διαφορά. Ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού, αυτός που μοιαζόταν να υπηρετήσει τον Θεό μαζί με τον Ελισέ, όταν άνοιξε τα μάτια του, τι είδε? Είδε γύρω την προστασία του Θεού. Είδε γύρω την παρουσία των αγγέλων του Θεού. Αυτός ο οποίος ήθελε να κάνει κακό στο έργο του Θεού, αυτός που ήθελε να κάνει κακό στον άνθρωπο του Θεού, όταν άνοιξαν τα μάτια του, τι είδε? Ήταν περικυκλωμένος από εχθρούς. «Κύριε, άνοιξέ μου τα μάτια να δω». Εάν η καρδιά μας είναι καρδιά που αγαπάει τον Θεό και θέλει να υπηρετήσει τον Θεό, με το που θα μας ανοίξει ο Θεός τα μάτια, θα δούμε την παρουσία Του, θα δούμε την προστασία Του, θα δούμε την ευλογία Του. Αν η καρδιά μας είναι πονηρή καρδιά απιστίας και αυτό που μας νοιάζει δεν είναι ο Κύριος, αλλά είναι ο εαυτούλης μας, όταν πούμε «Κύριε, άνοιξέ μου τα μάτια» και ο Θεός μας ανοίξει τα μάτια, θα δούμε ότι είμαστε περικυκλωμένοι από εχθρούς. Έτσι λοιπόν, να μας ανοίξει ο Θεός τα μάτια, αλλά η καρδιά μας πριν μας ανοίξει τα μάτια χρειάζεται να τακτοποιηθεί. Η καρδιά μας πριν ανοίξουν τα μάτια μας χρειάζεται να είναι καρδιά που αγαπάει τον Θεό. Και αυτό βλέπετε, εμείς το αποφασίζουμε. Κανένας δεν μπορεί να μας αναγκάσει να αγαπήσουμε τον Θεό. Και αν θέλουμε να αγαπήσουμε τον Θεό, κανένας δεν μπορεί να μας εμποδίσει να αγαπήσουμε τον Θεό. Είμαστε ελεύθεροι. Και καθώς τελειώνει αυτό το συνέδριο, είναι σημαντικό να δούμε μπροστά στον Θεό, στην παρουσία του Θεού, την καρδιά μας. Τι καρδιά είναι? Είναι καρδιά που αγαπάει τον Θεό? Είναι καρδιά που λέει στον Θεό, «Θεέ μου, θέλω να ζήσω αυτό που λέει ο λόγος σου. Θέλω να ζήσω την πρώτη και μεγάλη εντολή». Ποια είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή? «Θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης ψυχής και καρδίας και δυνάμεως και διανοίας». Και μετά θα αγαπήσεις και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Η πρώτη όμως εντολή είναι να αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου την καρδιά. Είναι η καρδιά μου τέτοια καρδιά? Είναι η καρδιά σου τέτοια καρδιά? Καρδιά που λέει, «Θεέ μου, θέλω να σε αγαπήσω εξ όλης ψυχής και καρδίας και δυνάμεως και διανοίας». Ή είναι η καρδιά η οποία λέει, «Εγώ θα ασχολούμαι με τον εαυτό μου, να βολέψω τον εαυτό μου, να βολέψω την οικογένειά μου, εγώ, εμένα, εμείς, εμάς, όλα εκεί γύρω».
Ωραία.
Τότε, εάν η καρδιά στρέφεται στο εγώ,
το είδαμε προηγουμένως, στο εγώ,
εάν στρέφεται στο εγώ μας και δεν στρέφεται στον Κύριο, τότε όταν ανοίξουν τα μάτια τα πνευματικά, βρίσκεσαι περικυκλωμένος από εχθρούς. Γιατί? Γιατί ο εχθρός της ψυχής μας, λέει, ως λέον οριόμενος τριγυρνάει ζητώντας ποιον να καταπιεί. Και έχει τους δικούς του υπηρέτες ο εχθρός για να τον βοηθήσουν να καταπίνει ανθρώπους. Εμείς αποφασίζουμε για την καρδιά μας. Και όταν αποφασίσουμε για την καρδιά μας, τότε η προσευχή, «Κύριε, άνοιξέ μου τα μάτια να δω», πιάνει τόπο. Γιατί ο Θεός σου ανοίγει τα μάτια, είτε έτσι είτε αλλιώς. Το ζήτημα είναι, μόλις ανοίξουν τα μάτια σου, τι βλέπεις? Βλέπεις τον εχθρό ή βλέπεις άμαξε σπυρός και ύπου σπυρός? Βλέπεις την προστασία του Θεού, τους αγγέλους του Θεού. Αδέλφια μου, ο Θεός νοιάζεται να μας οδηγήσει. Ο Θεός νοιάζεται να μας ανοίξει τα μάτια να δούμε. Αλλά από τη δική μας την καρδιά εξαρτάται εάν με το που θα ανοίξουν τα μάτια μας θα δούμε τη δύναμη του Κυρίου, θα δούμε την παρουσία του Κυρίου, θα δούμε τη δόξα του Θεού, ή αν θα δούμε εχθρούς, ή αν θα δούμε τον εχθρό της ψυχής μας. Κύριε, άνοιξέ μου τα μάτια να δω. Αλλά Κύριε, πριν να μου ανοίξεις τα μάτια, θέλω η καρδιά μου να γίνει 100% δική σου. Θέλω εσύ Κύριε να έρθεις στην καρδιά μου και να είσαι ο Κύριος, να είσαι το αφεντικό, να είσαι ο Κύριος στην προσωπικότητά μου, να είσαι ο Κύριος στο μυαλό μου, να είσαι ο Κύριος στη θέλησή μου, να είσαι ο Κύριος στα συναισθήματά μου, να είσαι ο Κύριος στα οικονομικά μου, να είσαι ο Κύριος στην οικογένειά μου, να είσαι ο Κύριος σε όλους τους τομείς της ζωής μου. Αμήν.